Galacia Kapitulo 6. Kakabsat ko, no adda madruktalan nga agaramid iti anyaman akita ti kinadakes. Da kayo nga agtungtungpal iti espiritu, iturong na kuma iti nasaya at adalan. Ngem masapol asaya atin nyo abagbagaan. Annadan nyo dagiti bagbagiyo. Amangan lakit di numasulisog kayo mat. Agtitinulong kayo iti pakadagsinan titunggal maysa tapno matungpalyo tilinteg ni Kristo. No pagarupen ti maysa a tao nga adda kabaalan na, idinto nga awan mat, al-alilawon na laeng tibagina. Masapol nga usigen titunggal maysa tibukod na nga aramid. No naimbag, mabalin na apagpanakkel tigapuanan na. Saan ang masapol nga idilig na tigapuanan na itigapuanan tisabali a tao? Masapol abaklayan titunggal maysa tibukod na nga awit. Titao ang masursurwan itinakristyanwan a mensahe. Rebeng na nga ibingayan ti maestro na kadagiti amin nga adakinkwana a naimbag. Diyo alilawen dagiti bagbagiyo. Saan ang marabrawak ti Diyos? Apitin to ti tao ti anyaman nga imula na. No agmula nga agpaay itibukod na anaindagaan at arigagay. Apitin nanto ti patay. No agmula nga agpaay iti espiritu. Apitin nanto ti biag nga agnanayon. Isot gapuna addi tayo kumamauma nga agaramid iti naimbag. Tadumteng to ti tiempo nga agapit tayo no di tay maupay. Ngarod, no adagon daway tayo, agaramid tayo itinaimbag a maipaay kadagiti amin at tao. Nang runa kadagiti kakabsat tayo iti pamati. Kitaen nyo ti kadadakkel dagiti litra nga isursurat ko kada kayo babaen iti mismo nga ima. Dagiti tattao amang ipapilit a makugit kayo, isuda dagiti agpabuya, tapno aglatakda, ken mangipangas kadagiti banag a makita. Nupay kasta, aramidin da daytoy, tapno malisyan dati panagsagaba, a maipatay kadakwada gapo iti cross ni Kristo. Tauray dagiti nakugit, di damutong palen tilintag. Kayat da a makugit kayo tapno mabalinda nga ipasindayag nga anamungan nyo daytoy a seremonya. Ngem itibiyang ko, tila ang cross ni Apo tayo a Hesukristo ti pagpasindayag ko. Tababaan iti cross na, natay ti lubong kanyak. Ket natayak met iti lubong. Saan anasken nukugit man wino saan ti tao? Tinasken ket ti panagbalin a baro a parswa. No maipapan kadagiti agtungpal iti daytoy a pagalagadan iti biagda. Sapay kuma taagturay tital na ken kinaimbag kadakwada, ken kadagiti tattao ti Diyos. Kas panggibos kunak ti kastoy. Awanen kuma ti mangted kanyak iti reribo. Taipakita dagiti biglat iti bagik at agabunak ni Jesus. Kakabsat ko, sapay kuma tamaaddaan kayo amin iti parabor ni Apo tayo a Hesukristo. Amen.